Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart U welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werksaamhede van die Heilige Gees van God. Amen. Hebreërs hoofstuk 9, kan die woord van die Here gerus daar oopmaak. Ons gaan daaruit saam lees vanaf die 24ste vers, Hebreërs hoofstuk 9, vanaf vers 24. Nou, dit is interessant, my vrou doen ook die vroue biduur na die erediens, en ek vra, waaruit gaan jy lees? Sy sê nie uit Hebreërs uit, ek sê, jy by my afgekyk. Want ek het ook dadelik die gedagte, ek gaan uit Hebreërs uitpreek, so die Here werk dan ook so. Kom ons lees vanaf die 24ste vers. Want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak, een teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Net tot sover het onfeilbare woord van God. Vra vir die mans vir wie dit moontlik is om te staan, dan verenig ons as gemeente in gebed. Here, spontaan kom daar die woorde van Romeine hoofstuk 11 in ons gedagte op, wat daar die loflied eintlik besing teenoor U, waar die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van U bedink, dat het ondeurgrondelik is. Here, dat U die raadsman is, dat daar niemand ooit vir U raad moes gegee het nie, maar dat U deur U wysheid en deur U mag alles geskep het, en alles is vir U geskep en tot U geskep. En Here, daarom kom al die lof en die eer en die heerlikheid alleen U ook toe. Here, ons harte word verkoek as ons gedagtes gerig word na U self. Here, U is lieflik. Here, U is lofwaardig. U is die grote God van hemel en aarde, en voor U wil ons kom buig in hierdie dag. Want Here God, ons wil U erken as die waaragtige God, as die enigste God, as die lewende God wat die dood en sonde oorwin het. Here, ons is alles verskuldig teenoor U. Here, ons hele lewe is alleen uit U hand uit, en Here, ons wil om genade kom pleit in hierdie dag. U as die grote heilige God en ons as onheilige wesens hier op aarde, kom buig ons voor U neer en ons kom pleit om U genade, en ons kom vra dat U met ons sal kom spreek deur U woord, dat U ook ons harte sal verruim vir U woord, en dat U ook deur U Heilige Gees ons elkeen sal, met ons elkeen sal kom ontmoet. Ons weet dat as ons die woord lees, dit U woord is, dat elke woord is waarheid, en dat ons dit ten volle kan aanvaar, en kan omarm. Here, ons wil in hierdie dag ons op niks anders begeef nie. Here, ons wil op niks anders ons vertroue kom plaas in hierdie dag, as alleen op U, en op U volkome werk nie. Here, ons kom vra vir U om ons gemeente te kom seën. Ons kom dink aan elkeen wat verjaar. Here, dankie vir die genade oor hulle lewens. Here, dankie vir die besondere werk wat U in elkeen se lewe kom doen. Here, maar dan wil ons ook kom intree vir elke persoon wat lyding beleef, wat 'n siekte toestand dalk beleef. Here, ons vra dat U hulle asseblief ook deur U geneesende hand kom aanraak. Here, ons kom dink ook aan elke aktiwiteit wat sal plaasvind. Ons dink aan hoe ons ook in hierdie diens aan die tafel gaan sit. Ons kom vra dat U asseblief elke geleentheid sal kom seën. Maar Here, dat dit nie net geseën sal wees dat ons kan dink dat dit nou 'n wonderlike geleentheid was nie. Here, ons kom bly dit. Die seën van U kom bly ons oor hierdie geleenthede. Here, dat dit sal wees tot verheerliking van Uself. Dat dit waardig sal wees, o God. Dat dit heilig sal wees. Dat dit U aanvaarbaar sal wees. Ons kom roep U aan in hierdie dag. Deur Jesus Christus en Hom alleen. Amen. Geliefdes, ons wil graag ons aandag fokus op die 26ste vers van hierdie geleesde gedeelte. En dan vooral daardie woorde wat sê dat Jesus verskyn het om deur sy offer sonde mee weg te doen. Ons wil met jy praat dan oor hierdie tema, sonde deur sy offer weggedoen. Sonde deur sy offer weggedoen. Ons sal vandag, as die Here wil, die nagmaal gedenk. En wanneer ons die nagmaal gedenk, verkondig ons en leer 1 Korintiërs 11 vers 26 ons, dat ons die dood van die Here verkondig totdat hy kom. Deur die nagmaal word ons herinner aan die dood van ons Messias. Ons word hierdeur versterk, want het herinner ons aan die wonderlijke evangelie boodskap, en deur die viering hiervan bestuin ons dit uit. Ons vier dit. Ons verheug ons daarin. Ons word daardeur verkoop. Ons preek daardeur aan die wêreld en aan mekaar dat Jesus Christus gesterf het vir sondes. En vir sonde ook enkelvoud. Want die sterfte van die Here Jesus Christus is waardig om gevier te word. Want die sterfte van Jesus Christus is soos geen ander persoon nie. Sy dood beteken veel meer as al die menslike dood wat nog ooit geleef het, alles ook dan saamgevoeg. Daar is geen belangriker gebeurtenis in die menslike geskiedenis nie. Want sonder die gebeurtenis sal elke liewe persoon vir ewig verlore wees. Want geen persoon, geen mens, sal ooit sy sondeskuld van homself kan haal nie. Die Ou Testament toon vir ons baie duidelik dat die bloed van bokke en lammers moes vloei, tot hierdie herhaaldelike herinnering daaraan dat bloed moes vloei, dat daar gesterf moet word vir sonde. Want die loon van die sonde is voorwaar die dood. Maar nou word ons geleer dat al die offers, al die Ou Testamentiese gebruike, 'n vooraf skadubeeld is van die ware volmaakte offer wat sou kom, want die bloed van bokke en stiere kan onmoontlik die sonde dan wegneem. Sien, hier is die probleem van die mens, ons is sondig. En ons verdien die dood. Ons verdien om gewerp te word in 'n ewige poel van vuur, en al maniere ons verlos kan word daarvan is as ons sondeskuld van ons weggeneem word. As daar iemand ons straf in ons plek sou opneem. Maar geliefdes, nou het ons ook 'n verdere probleem, want elke persoon het ook gesondig, en daar is niemand geskik nie. Daar is niemand waardig om in ons plek te sterf, die wat ons self het gesondig. Ons kan nie vir ons self gaan versoening doen nie, want ons sal nie 'n volmaakte offer kan bring nie. Ons sal nie hierdie sonde kan wegwas, kan afwas nie. Geliefdes, hierdie is die wesenlike probleem van ons as mens. hierdie sonde wat in die wêreld ingekom het, deur die sonde wat Adam en Eva gedoen het, en so ook die sonde wat ons elkeen gedoen het, want Romeine 5 vers 12 leer vir ons, want die sonde het ook tot ons almal deurgedring, die dood ook so, want ons almal het gesondig. En nou die groot probleem van die mens is, hoe kan ons hier die sonde van ons afhaal? Hoe kan ons dit wegkry? Alle godsdienste probeer om hier die vraagstuk te beantwoord. Die moslim leer dat jy maar net meer werke moet doen, en dit is soos 'n skaal. As jy meer goeie werke doen, en dit weeg swaarder as hier die verkeerde werke wat jy doen, dan word hier die sonde nie binne berekening gebring nie. Die ander glo, soos die pantheïst, dat God maar uiteindelik in en deur alles met ons praat en altyd ons nabij is, en dat ons maar net eindelik in hierdie aarde hom dan so op watterlei maniere ook al aanbid, maar die namens is nie regtig vir ons veel ter sprake nie. Ons gaan maar ook opgeneem word in hierdie goddelike wees, en ons word dan ook so God. En so probeer al hierdie filosofie, al hierdie rigelee, om 'n antwoord te kry vir hierdie vraag, wat van die sonde? Wat van hierdie sonde wat in my lewe is? Hierdie wat my skuldig maak. Hierdie wat my immoreel maak. Hierdie wat my verwyder van God. Wat kan hierdie sonde van my wegneem? En ons sien die antwoord in hierdie gedeelte, dat Jesus Christus deur sy offer die sonde mee weggedoen het. En ons sal in hierdie boodskap dan kyk wat dit beteken. En ek weet, mens begin met 'n redelike swaar inleiding. Maar geliefdes, sonde weeg veel swaarder. En daar is geen bekommernis in my hart, as hier die inleiding vir u ook tot aanstoot kan wees, as ons ronduit sê dat ons almal is sondig nie. Dis my geen bekommernis as die woorde wat hier die woord vir ons leer, vir u tot aanstoot is nie, want eerder dat dit u bedroef maak tot bekering, as wat ons u streel en paai tot in die ewige poel van vuur. Geliefdes, daar is een doel voor oog vandag, is dat ons hier die offer van die lam in oënskou sal neem. Dat ons die belangrikheid hiervan sal raak sien. Dat ons die gevolge daarvan sal raak sien, dat ons kan sien in hier die offer. En hier die offer is daar vir ons 'n weg tot saligheid. Daar is geen ander offer, geen ander manier, geen ander werk ooit vir ons genoegsaam kan wees om ons te red van hierdie verlore toestand nie. Geliefdes, ek wil vra dat u u oë sal vestig op hierdie woorde, dat u hart sal rig op die een wat met ons praat, vanuit die woord is, dit is God wat met ons praat. En dat ons hier die hoë en verhewe Jesus Christus in hierdie dag in oënskou sal neem. Hier die offer wat ons gaan herdenk deur middel van die viering van die nagmaal. Dat ons sal verstaan wat dit is. Dat ons opnuut te dankbaarheid daarin sal hê. En indien u nie hier die besondere werk deelagtig is nie, is hier die ook uitnodiging tot u dat u tot bekering moet kom, want hier die tafel is voorberei vir die kinders van God. Geliefdes, jy moet seker maak, jy is in 'n verhouding met God. Jy moet seker maak, jou lewe is rein voor God. Anders leer die skrif vir ons, dat jy oordeel oor jouself gaan eet en drink, as jy deelneem aan hierdie tafel. Jy moet sekerheid hê van jou saligheid. En daarom ook hier die boodskap, waaroor gaan hierdie offer, waaroor gaan hierdie dood en sterfte van Here Jesus Christus? Hoe kan hierdie een man, wat 2000 jaar min of meer terug gesterf het, vir ons verlos van sonde? Kom ons ondersoek die gedeelte. Ons kyk eerstens na die prys van hierdie offer wat gebring is. Die prys van hierdie offer wat die sonde wegneem. Vers 25 leer vir ons, waar Jesus nie homself ook dikwels gaan offer het nie, soos die hoëpriester die vergelyking waaraan getrek word in die heiligdom ingegaan het, met bloed wat nie sy eie is nie, en dan vers 26 wat vir ons leer, dat hy eenmaal verskyn het, maar daar die woorde dat hy homself geoffer het, is waarop ons aandag nou fokus in hierdie eerste gedagte, die prys van hierdie offer, Jesus Christus moes homself kom offer het. Want sien hier, die prys van die offer is letterlik vanuit hierdie wêreld. Want al die goud in hierdie wêreld, al die geld, al kan jy al die rykdom, al die goud, al die silwer, al die bronstukke in hierdie hele wêreld op een hoop sal plaas, sal dit nie naastenby, dit sal nie eens 'n fraksie wees van die totale bedrag wat betaal moes word op daardie heuwel Golgotha ter versoening van sondes nie. Want sien, die koste van sonde is enorm, en daarom het dit ook 'n besondere prys gekos. 'N Prys wat hierdie wêreld nie kan betaal nie. Want sien, ons leer baie duidelik in Romeine 6 vers 23, en ons sal hierdie tekstvers herhaal tot die einde van ons bediening, want die loon van die sonde is die dood. Elkeen wat die sonde verdien om te sterf, en dit is die prys wat betaal moet word, die dood. Hoeveel legio van mense het geld, en dan lê hulle daar so op die siekbed, en hulle sê, dokter, geld is nie 'n probleem nie, doen wat ook al die goed dink, maar geld kan daar die persoon se lewe nie red nie. Hoeveel te meer nie jou onsterflike siel nie, hoeveel te meer nie hier die siel, wat of eendag na die hemel of na die hel toe gaan nie. Hoeveel groter moet die prys wees om daar die siel los te koop? Want elke sonde wat gedoen is, moet daar 'n oordeel oor gevel word, en elke sonde moet gestraf word in die mate van die gruwelikheid ook daarvan. Ons as mense redeneer graag oor groot sondes, oor klein sondes, oor sonde wat die dood verdien, of partykeer dan noem ons ook party sonde, sonde wat eintlik maar onskuldig is. Dis maar net 'n wit leentjie. Dit is daar geen leen wat wit is nie. Dis swart. Dis donker, dis verwyder van God, dis ongeregtigheid. Ons as mens redeneer oor hierdie groot en die klein, oor die onskuldig en die skuldig. En in hierdie menslike verwysingsraamwerk was Adam en Eva se sonde sekerlik klein geweest. Ek meen, hulle het net 'n vrug geëet wat hulle nie moes geëet het nie. So klein sonde in ons verwysingsraamwerk. So groot straf. Hoe kan dit wees? Hoe kan sonde so groot gewig dra? Die gewig en die prys van sonde moet gemeet word teen die een waarteen daar gesondig word. Dawid skryf, en hy leer vir ons ook daardeur in Psalm 51 vers 6, teen u, hy praat met God, alleen het ek gesondig. So die grootheid en die gruwelikheid van sonde moet gemeet word teen die een waarteen daar gesondig word. En dit is teen God. Daar is gesondig teen God. En is hy wat het moet straf. Dit is nie die duivel wat jou in die hel gaan gooi nie. Hy is nie in beheer van daar die plek nie. Dit is God se hel. Dit is God se straf vir sonde, wat hy oorspronkelijk berei het vir die duivel en sy engele. Die mens in sy sonde gaan daar die straf teekom. Kyk die groot gewig van sonde. Kyk die groot gewig van rebellie teen God. Waar ons gesondig teen die heilige,
teen die perfekte, teen die reine, teen die skone, teen die liefde, teen die goedheid. Toe Adam en Eva gesondig het, was dit nie bloot oor die eet van daardie vrug nie, maar het was dit direkte optrede en bevel teen hierdie almagtige heilige God. Geliefdes, hulle het gesondig teen God, teen die Skepper. En wie dink die mens tog is hy teenoor die grote God? Hoe sal die mens wil bepaal wat die prys van sy sonde moet wees? Daarteen God gesondig. En God het gesê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Ook het hy gesê, en hy het vir Adam en Eva gewaarsku, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hy het ook gesê, die loon van die sonde is die dood. Hy beskryf die sondaars in Matteus 7 vers 23, julle wat die ongeregtigheid werk. Sonde in sy hele wese is boos, want het word teen God gedoen. En die prys van die offer word veelvuldig met elke liewe sonde wat gedoen is. Elke liewe sonde wat daarop Christus geplaas is op die kruis. En elke sonde verdien die ewige dood, elke liewe een, elke liewe sonde verdien die oordeel van God. Maar toch, was die prys wat betaal is, sekerlik groter as die som van sonde. Die prys wat betaal is, die grootheid van hierdie prys wat betaal is, is in die feit gesete dat Jesus vir ons sonde moes sterf. Die sondaar gaan onmoontlik die sonde van sy eie rekening kan afhaal. Want sien mense redeneer dat as hulle net veel beter dinge doen, as hulle net nou reg maak, as hulle nou ophou met hierdie sonde en van daar af, Here, ek sal nou beter lewe, dan redeneer hulle dat hierdie goeie dinge nou uiteindelik hierdie sal wegbeweeg en hier die sonde sal wegneem en dan sal God my in die hemel toelaat, want ek het daar een bykie meer goed gedoen as sleg. Ek het rechtig probeer, Heer, ek is maar net mens. Het God die mens sondig geskapen? Is dat twyfel in jou hart? Het God die mens sondig geskapen? Nee! Na die skepping het God gesê, alles is goed. Hoekom is sonde so groot probleem in die mens? Want die mens hier het ingebring. Die mens het gesondig teen God. Adam as federale hoofd het gesondig teen God. En so ook was hy ons verteenwoordiger daar, ons sou dieselfde dan ook gedoen het. Geliefdes, as jy dink, dat jy goeie dade kan opmaak vir al jy slechte dade, het ek vir jy slechte nie. Want Jakobus 2 vers 10 sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Daar is geen daad, geen werk wat jy kan doen om die sondeskuld van jou rekening af te kry nie. Die goeie sal nooit die slegte kan verbysteek nie. Skuldig sal jy bly, al is jy hoe goeie mens, maar jy het een sonde gedoen, is jy vir ewig skuldig. Toch lees ons in Hebreërs 9 vers 25, dat Jesus homself kom offer het. Jesus het homself vir ons kom offer. Want ons geen ander manier van redding nie. Dit het gevaarig dat Jesus Christus die hemel moes verlaat, die gestalte van die dienskneg moes aanneem. Hy moes 'n lewe hier kom lei het onder sy eie mense wat hom nie aanvaar het nie. Hy moes die dood gesterf het van 'n sondaar, van 'n vervloekte, van een wat gerebelleer het teen God in ons plek. Maar wie is hier die Jesus? Wel, Johannes 1 vers 1 leer vir ons dat hy God is. En hierdie sondeskuld is so groot dat Jesus self wat God is, moes kom betaal het. Want geen mens sal die grote prys kan betaal nie. Geen mens sal ook in die plek van 'n ander kan betaal nie, want almal het gesondig en het ontbreek hulle in die heerlikheid van God. Geen ander persoon kan 'n ander mens na God toe bring nie, want daardie mens, elkeen het gesondig en ons ontbreek aan die heerlikheid van God. Jy kan niemand red nie, jy kan niemand so na God toe uitbring nie, jy kan hulle vertel van Jesus Christus, wat dan die mens kan neem en so met homself versoen. Die mens is van nature verwyder van God. Dit is alleen in Jesus Christus wat ons daardie hoop het. Jesus wat geen sonde gedoen het nie. Wat God self is, kon die mens en het die mens kon versoen met God. Kyk die prys. Jesus moes kom betaal het. Dit het gekos dat God vir die mens kom sterf. Dit het gekos dat Jesus wat onskuldig is, die loon verkry van die skuldiges, dat Jesus die reine moes sterf in die onreinheid en vir die onreinheid van hierdie wêreld. Vir ons sonde moes hy sonde geword het, om daar die straf van sonde op hom te neem, dat het nie op ons rekening sou bly nie. Maar kom ons kyk ook in die tweede gedagte na die volmaaktheid van hierdie offer. Die volmaaktheid van hierdie offer. En dis vir ons die goeie nuus. Daar is vir ons 'n weg. Hierdie offer wat Jesus gebring het is volmaak. Kyk ook daarso die gedagte dat hy homself nie dikwels hoef te offer soos die hoëpriesters hulle elke jaar in die heiligdom moes ingaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dat Jesus in die einde van, eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn het om die sonde deur sy offer weg te doen. Kyk daar die finaliteit, kyk daar die volmaaktheid van die offer. Nou om die volmaaktheid van die offer te besef, moet ons kyk na die onvermoë van die ou verbond om sonde weg te neem. Net op die 25ste vers wat duidelik omtoon dat die hoëpriester elke jaar in die heiligdom moes ingaan met bloed wat nie sy eie was nie. Dit is verwysing na daardie instelling wat daar was in Levitikus hoofstuk 16, wat vir ons kom verduidelik rakende die groot versoendag. Dit was 'n vaste dag op die kalender van die Jode. Jaar na jaar is daar die groot versoendag gehou. En daar moes die hoëpriester elke jaar homself deeglik gereinig het. Hy moes 'n reine priesterlike gewaad aangetrek het en hy moes voor die oë van die hele vergadering 2 bokramme as sondoffer en 1 ram as brandoffer geneem het. Die priester moes dan vir homself en sy huisgesin gaan versoening doen het. Daarna moes hy een van daardie bokke neem en hom as sondoffer aan God offer. Die ander bok, die sondebok, moes hy in die woestyn ingestuur het. Dis wat daardie gedagte van die sondebok. Die sonde was op hom geplaas en hy is in daardie woestyn ingejaag. Daar moes hy eensaam en alleen gaan sterf het. Buite die stad, kyk daar die een verwysing na Jesus Christus, wat buite die stad moes gaan sterf het. Die sonde wat op hom geplaas is en daarvoor en as gevolg daarvan het hy gesterwe. So hier was alles daar die voorafskari, simbolies van daar die sonde wat weggeneem moes word deur die volmaakte offer wat moes kom. Daarna moes daar besondere reekwerk gebring word vir die aangesig van God. Daar moes daar die rook in die allerheiligste gewees het, want die teenwoordigheid van God was daar. 'N sondofferbul moes geslag word. En die een wat vir die priester bedoel was, moes hy geslag het. En hy moes met die bloed van die bul, moes hy neem en dit sprinkel op die versoendeksel. Dan moes hy ook verder die sondofferbok, wat vir die volk bedoel is, moes hy dan voor hulle oë geslag het. En met diese bloed moes hy in die heiligdom ingegaan het en versoening gedoen het vir die volk se sonde. Kyk hierdie gebeurtenis. Elke jaar, jaar na jaar, moes hierdie groot versoendag gehou het. toch kan al die bloed van, ek dink nie dit is te ver gesog om te sê, van die 3 miljoene diere wat moes gesterf het nie, nooit die sonde van een enkele mens wegneem nie. Die bloed moes vloei, want daar sonder vind daar geen vergifnis plaas nie, maar dit het nooit die sonde weggeneem nie. Maar let op hier die offer van Jesus. Men het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Sien, as daar die offers gered het, dan was dit nie nodig om herhaal te word nie. Daai was die herinnering en 'n voorafskadu dat die bloed van die lam moes gevloei het, en in die geloof in God was hulle ook in die Ou Testament gered. Maar let nou op hierdie volmaakte offer van Christus, wat ter verzoening is van Ou Testament, Nuwe Testament, die komende tyd, sy geslagte, elkeen wat die geloof in hom sou vestig, let op hierdie volmaakte offer, sonde is daardeur weggedoen. Dit was nie nodig dat hierdie offer weer herhaal hoef te word nie, daarom het Jesus uitgeroep in Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Elke sonde is voor geboet, hy het die last gedra van elke sonde, die straf vir elke sonde het op hom neergekom, en daar die straf het vir ons die vrede aangebring. Geen dus enige ander offer sal tekortskiet, geen ander offer kan gebring word nie, daarom sing ons daar die kostbare lied, net alleen die bloed van Jesus. Dit is hoekom alleen die vloei van die bloed van Jesus Christus redding vir ons kan bied, want dit is die volmaakte offer. Jesus Christus is die enigste een wat die toren van God kon bevredig. Daarom lees ons in Jesaja 53 vers 10, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Dit is vreemd dat het God die Vader behaag het om vir Jesus te verbrysel aan die kruis. Hoekom? Jesus Christus het self ook behaag daarin gehad. Nie in 'n vreemde psigiese wyse nie, maar in hierdie sin dat sonde mee weggedoen is, dat die volmaakte offer betaal is. Dit was die behaag van God, dat deur die offer van Christus sonde mee weggedoen kan word. Niks anders kan jou sonde wegneem nie. Jou goeie werke sal nooit jou sonde kan uitvee nie. Jy kan selfs 'n dominee word. Jy kan 'n sendeling gaan word. Dit gaan jou nie red nie. Jou lidmaatsertifikaat beteken nie veel as jy daar voor God gaan staan, maar jy is nooit gered nie, want die weg na die hemel is deur Christus. As jy nie deur hom gered is nie, maak nie saak wat 'n stuk papier jy daarmee optaag voor die hemele nie. Die paus kan vir jou 'n mooi brief skryf, en hy kan sê, maar hierdie is 'n goeie man. Dit gaan vir jou niks beteken nie. Net alleen die bloed van Jesus. Nie jou dominee gebed nie. Niemand anders se intreding namens jou nie. Net alleen die bloed van Jesus. Die doopwater kan jou nie red nie. Hoe wil ons dan dink dat daardie munisipale water ons sonde kan afwas? Daardie water is nie eers skoon nie. Daardie water wat vloei deur daardie geroeste pype, hoe kan daardie water waarmee jou gesig en skrilgoed was, jou sonde ook daarmee sommer saam weg was? So onmoontlik. Net alleen deur die bloed van die lam kan jy redding verkry. Kom ons kyk ook laastens na die gedagte, die resultate van hierdie offer. Ons lees daardeur dat die sonde deur sy offer weggedoen is. Wat beteken dit? Weggedoen. Westcott verduidelik dat die gedagte gaan baie verder as bloot die verlossing van die oortredinge, dat ons verlos is van die sondeskuld.
Hy sê dit beteken letterlik die ontbinding van sonde. Die vernietiging van sonde. Sonde is oorwin. Getoon in sy swakheid tot niet gemaak. Dis verpletter. Want sien, sy offer is volmaak, sy offer is volkome. Hy het alles betaal en daardoor het hy weggedoen met die sonde. En hoe? Hoe het dit plaasgevind? Hy het homself geoffer om die plek van sonde op te neem. Hy het homself gegee, die offerlam van God, wat die verlossing voltooi het, om vir ons om sonde in ons ook weg te sit, om sonde in ons lewe ook te vernietig, om die sondeskuld mee weg te doen. Sien, hier die resultaat op die kruis is nie net bloot vir redding nie, maar is vir 'n heilige lewe. God het deur die offer aan daardie kruis met die sonde mee weggedoen. Sien, indien sy offer nie ewige en volmaakte resultate gehad het nie, sou hierdie offer voortdurend ook herhaal moes word. Van die grondlegging van die wêreld af moes Jesus daagliks gekruisig geword het. Maar let op hierdie voltooide, volmaakte offer. Hierdie offer is ook nie net gebring vir sy disippels of die mense van sy tyd nie. Jesus het nie net gesterf vir Israel nie, nie net vir die Ou Testamentiese persone nie, ook nie net vir die Nuwe Testamentiese persone nie, maar Jesus het 'n ewige verlossing teweeggebring, effektief deur al die eeue heen. Sonde is daarmee weggedoen. Engels praat van obliterated. Is in flarde geskiet. Dit is gedisintegreer. Dit is weg. O geliefdes, glo jy dit? Glo jy dat deur daardie offer aan die kruis, dat Jesus die sonde mee weggedoen het? Glo jy dat sonde werklik mee weggedoen is? Glo jy dan dat Jesus werklik sonde in jou lewe mee kan wegdoen? Dat hy die sonde in jou lewe kan uithaal? Dat hy, wat die hoof is van sy kerk, wat woon in sy kinders se harte, wat kragtig in ons lewens kom werk, ook die sonde in jou lewe kan kom vernietig en jou die oorwinning daaroor gee. Met my hele hart roep ek uit, ja. Dis het nie vir daardie offer is nie. En as daardie offer nie volmaak was nie, al was daardie offer 99,99999%, en as 0,00001% wat het nie effectief is nie, dan was ons nou nog in ons sonde. Kijk hier die logische gevolg, as daardie offer volmaak is, is die sonde vernietig. Wat beteken dit? Andrew Murray skryf in sy boek Holiest of All, is 'n kommentaar wat hy skryf oor Hebreërs. Hy sê, dit is die seun, die een wat leef, wat die hoëpriester is. Dit is in sy ewige, lewendgewende krag, deur sy werk in ons, dat hy ons na God bring. En so deur sy gees, hy, in sy selfopoffering, lewe in ons, en bewerkstellig die ondervinding van verlossing van sonde in elke ware disipel. Sonde word mee weggedoen deur die offering van self. Geliefde, ek vra u, gaan het sonde in jouself in jou lewe wees? Of Christus en sy self? Jesus het die deur geopen dat ons daar die hemel kan smaak, dat ons daar die reinheid kan beleef. Daar die hemele wat ons met is van alle sonde, ja, die wonderlike woonplek van Godse teenwoordigheid, geliefde, ek vra vir u, gaan dit selfbevrediging in die lewe wees, of selfopoffering, 'n lewe in self, of 'n lewe in Christus? Alhoewel, ons nie al die werk van Christus ten volle kan verstaan nie, of die rykdom daarvan nie kan raak, ten volle kan raak sien, of al die steeninge wat daaruit kan vloei nie eers kan tel nie, wat nog kan sien om alles in oënskou te neem. Al is dit moeilik om te verstaan waar rondom alles gaan, is dit toch seker eenvoudig om die kern van alles raak te sien. en is Jesus Christus homself.
Hy het homself gegee. Hy het sonde oorwin. Hy is homself alles wat ons kan begeer of nodig het.
Hoe geseend is die siel wat op niks anders vertrou en op niks en niemand anders rus as op Jesus Christus homself nie. Geliefdes, God kan sonde wegneem in jou lewe. Hy kan haar die sonde uithaal. Hy kan daar die sonde vergewe. Want sy offer was volmaak. Die prys wat hy betaal het, is 'n prys wat jy nooit in jou lewe sal kan betaal nie. En hierdie is die enigste weg tot saligheid. Die enigste weg tot heiligheid. En dis wat Christus vir ons kom doen het. Dis die wonderlike boodskap van die evangelie. Nie net vir ons redding, maar ook vir ons heiliging. Ook vir ons verheerliking. Ook vir ons toekomende hoop. Laat ons daardeur versterk word. Laat ons ons volkome werp op die offerlam van God. Amen. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie grote werk. Here, ons sal dit nooit kan doen nie. Ons sal nooit hierdie prys kan betaal nie. Here, ons is so dankbaar vir die offer van u seun. Ach Heer, ons wil vra dat u hierdie waarheid in ons hart kom bewerkstellig. Dat ons nie sal wankel nie. Dat u daar die verlossing sal bring. En o God, dat ons u welbehaaglik sal lewe. Heer, ons fokus nie op ons werke nie. Ons fokus nie op ons vermoë nie. Maar ons werp onsself op Jesus Christus en hom alleen. Ons bid dit o Heer, en ons vra dit alles in u naam het wil. Amen. Vader van ons Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.